วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชื่อวิชา55317เวชกรรมแผนไทย1ในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องคัมภีร์วรโยคสารนักศึกษาท่านผู้ฟังคะการเรียนแพทย์แผนไทยนั้นมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะดังนั้นการศึกษาพระคัมภีร์แพทย์แผนไทยซึ่งมีมากกว่า20กว่าคัมภีร์นะคะจำเป็นต้องศึกษาองค์ความรู้เดิมของคัมภีร์คำศัพท์การวิเคราะห์และการตีความของคัมภีร์นั้นๆค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักศึกษาก็มาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของคัมภีร์วรโยคสารนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะองค์ความรู้ของคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างถ้าเราจะวินิจฉัยโรคนะคะเราควรที่จะมีหลักเกณฑ์การดูแลของโรคอย่างไรบ้างค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะท่านคืออาจารย์วุฒิธรรมเวชค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและขณะนี้อาจารย์นั่งอยู่ที่แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อพูดถึงคัมภีร์วรโยคสารนิวชื่อที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะ
ค่
ะความหมายของคัมภีร์ตรงนี้หมายความว่าอะไรบ้างคะ
ครับคัมภีร์วรโยคสารเนี่ยได้เป็นคัมภีร์ของความจริงแล้วตัวเนี้ยจะเป็นแนวทางการศึกษาทางด้านการแพทย์แผนโบราณของอายุรเวทซึ่งเราเอามาไว้เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างในการที่จะเปรียบเทียบกับการศึกษาการแพทย์แผนไทยในคัมภีร์วรโยคสารเนี่ยเป็นเรื่องของที่อายุรเวทที่ทางฝ่ายลังกานำเอามาใช้เป็นหลักคัมภีร์วรโยคสารเนี่ยนะครับเป็นคัมภีร์ที่พูดถึงองค์ของแพทย์30ประการองค์ของแพทย์30ประการนี่ก็หมายถึงว่าเป็นหลักสูตรหรือองค์ความรู้ที่ผู้เป็นแพทย
์จะต้องรู้
มี30อย่างเป็นหลัก
ค่ะ
ครับ
30อย่างเป็นหลักที่อาจารย์ได้กล่าวมานั้นมีอะไรบ้างคะ
ครับก็จะมีสรุปย่อๆก็คืออย่างเช่นในเกี่ยวเรื่องของการสังเกตสังกาเกี่ยวกับเรื่องของการสังเกตเริ่มตั้งแต่ผู้ที่มาติดต่อมาคุยกับหมอเรื่องเกี่ยวเรื่องของการสังเกตรักษาอาการของคนไข้นะสิ่งแวดล้อมต่างๆตลอดจนไปถึงเกี่ยวเรื่องของสมุดฐานต่างๆที่เราใช้กันอย่างเช่นเรื่องของสมุดฐานธาตุนะที่สรุปออกมาเป็น3สมุดฐานก็คือเรื่องของเสมหะปิตวาตะพวกนี้นะแล้วก็ไปกล่าวถึงเกี่ยวเรื่องของตัวยาเครื่องยาแล้วก็รสยาต่างๆนะครับแล้วก็ไปพูดถึงเกี่ยวเรื่องของโรคนะครับก็คือพยาธิต่างๆเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของเสมหะปิตวาตะนะครับคือเรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟนะครับที่กำเริบหย่อนหรือพิการนะครับมันมีสาเหตุมาจากธาตุตัวที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคเนี่ยมันเชื้อโรคมีกี่ชนิดอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วนอกจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของการปรุงยาด้วยนะครับ
เรียกว่าคัมภีร์วรโยคสารนี้ครอบคลุมด้วยทุกๆเรื่องที่อาจารย์ได้กล่าวมา
ใช่ครับ
นะคะคราวนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างเรื่องของศัพท์ที่คนรู้ที่มีมาตั้งแต่โบราณอยู่ในคัมภีร์อันนี้ด้วยความมีอะไรบ้าง
ครับในคัมภีร์วรโยคสารเนี่ยนะครับจะเป็นคัมภีร์ที่เกือบจะคัดลอกเอาคำศัพท์เดิมมาเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีการแปลเพียงเพื่อให้เข้าใจบ้างเล็กน้อยเพราะคำศัพท์โบราณที่ใช้อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำศัพท์ที่เคยศึกษากับผู้รู้ทางด้านภาษาเนี่ยนะครับด้านบาลีสันสกฤตเนี่ยหลายๆท่านก็จะแปลได้เป็นเพียงแค่หลายบางคำ
บางคำเท่านั้นเอง
แม้กระทั่งว่าอย่างชื่อยาที่อยู่ในพระคัมภีร์ก็จะแปลได้เฉพาะบางคำนะครับอย่างเช่นชิรากากีเนี่ยก็แปลว่าใบมะขามแขกอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้นิดหน่อยนะครับ
ชื่อใบมะขามแขกนี่ดูฟังเข้าใจแต่ชื่อที่อาจารย์บอกมาเป็นคำบาลีสันสกฤตนี่ค่อนข้างจะ
ครับ
เป็นอะไรที่แปลนะ
ครับนอกจากนั้นอย่างชื่อพยาธิต่างๆก็คือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยนะครับคือในสมัยโบราณเนี่ยคำพีแผนไทยหรือภาษาของศัพท์แพทย์โบราณ เชื้อโรคก็คือพยาธ
ิน
ะครับก็อยู่ในกลุ่มของพยาธิแต่เป็นพยาธิตัวเล็กๆนะครับ
ค่ะ
คร
ับนั่นหมายความว่าคำศัพท์ที่อาจารย์ได้บอกมานี้พยายามที่จะแปลให้นักศึกษานั้นได้เรียนและเข้าใจกันยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้อาจารย์อยากจะแนะนำนักศึกษาอย่างไรบ้างคะเผอิญถ้าเกิดไปเจอคำที่ค่อนข้างยากและแปลยากนักศึกษาบอกเอ๊ะอันนี้เป็นคำเป็นข้อสอบหรือเปล่า
ครับคือส่วนใหญ่แล้วก็ถ้ามันเป็นคำที่มันเป็นชื่อเฉพาะเราจะไม่แปลเพราะมันแปลออกมาแล้วมันจะไม่รู้เรื่องคือบางทีเนี่ยเราก็พยายามเคยแปลยากเอ๊ะแปลทั้งคำเนี่ยแปลไม่มีคำแปลนะในทางภาษาที่เราเรียนกันแล้วก็ลองแยกคำสิพอแยกคำพอแยกออกไปแปลปรากฏว่ามันไม่ตรงกับเนื้อเรื่องที่บทที่คำอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อเพราะบางทีเนี่ยคำนั้นมันจะเป็นคำเฉพาะนะคำเฉพาะมันก็เหมือนกับในภาษาไทยเราที่มีคำเฉพาะที่เอาหลายๆคำมารวมกันแล้วก็มีความหมายเป็นอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะในเรื่องของคำศัพท์เนี่ยมันก็จะมีบางคำที่สามารถแปลได้บางคำสามารถที่จะแยกออกมาแล้วก็แปลแล้วก็มารวมกันได้แต่บางคำก็ไม่สามารถแยกออกมาแล้วแปลแล้วรวมกันได้ความได
้ค่ะ
นะครับอ
าจารย์พอจะมีตัวอย่างของคำศัพท์ที่ฉันได้กล่าวมาไหมคะ
อย่างเช่นที่แยกออกมาแปลแล้วได้ความนะก็อย่างในลักษณะหนึ่งลักษณะแรกก็คือทูตลักษณะนะครับ
ทูตลักษณะ
คำว่าทูตลักษณะก็คือเป็นลักษณะของผู้ที่มาเชื่อมสัมพันธ์ติดต่อกับหมอหมายความว่าเป็นตัวแทนของคนไข้เพื่อมาเชิญหมอไปรักษานะครับลักษณะก็คือลักษณะของคนคนนั้นคนที่เป็นทูตนะคำว่าทูตก็แปลตรงตัวกับของไทยเราก็คือเป็นตัวแทนที่มาทำการเชื่อมสัมพันธ์
ไมตรีนั่นเอง
ครับ
อันนี้เป็นสัมพันธไมตรีทางโลกให้เป็นลักษณะ
ทางโลกครับเป็นคนที่ก็โบราณท่านก็อย่างเช่นว่าเราสังเกตดูซิลักษณะของคนที่มาติดต่อเราเนี่ยนะถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยนะให้คนที่มาติดต่อมา
หาหมอ
มาหาหมอมาเรียกหมอไปรักษาเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นลักษณะของคนที่พิการหรือว่าเป็นพวกฤาษีชีพรายนะฮะหรือว่าเป็นคนที่นุ่งห่มผ้าแดงผ้าดำอะไรซึ่งเป็นคนโบราณเขาถือมากเกี่ยวเรื่องของการเจ็บป่วยเขาจะไม่ให้ไปยุ่งนะแต่ถ้าหากว่าเกิดว่าเผอิญว่าใช้คนเหล่านี้มานะมาตามหมอแสดงว่าคนอื่นน่ะที่มีลักษณะดีกว่านี้นะครับไม่สามารถมาได้ก็แสดงว่าญาติโกโหติกาหรือคนที่มีลักษณะที่ดีกว่านี้ที่สามารถที่จะดูแลคนไข้ได้เขายังยุ่งอยู่กับคนไข้ก็แสดงว่าคนไข้คนนี้น่าจะ
ไม่มีโอกาสรอด
น่าจะมีอาการรุนแรงเพราะคนดีๆทั้งหมดเขาหุ้มเขาหุ้ม
ดูแลรักษาคนป่วย
เขาก็เลยให้พวกที่อื่นๆเนี่ยนะครับโทษทีนะครับคือบอกคนอื่นเนี่ยนะมารักษาป่วยอย่างเช่นบางทีอะทูตรักษาถ้าหากว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าชุ่มมาด้วยน้ำมันเนี่ยนะก็จะได้ว่าเป็นคนที่กำลังนอนทำอะไรครับทำการขับพิษด้วยการน้ำมันอยู่นะคืออาจจะเป็นคนไข้อะไรอยู่ก็ใช้ให้มาตามหมอเนี่ยปกติเราจะใช้คนไข้หรือคนที่มาตามหมอไหมครับไม่ใช่นะ
ก็ใช่ค่ะ
หรือบางทีมามือเปล่าเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องคนที่จะมาตามหมอมันจะเหมือนกับไปนิมนต์พระก็คือจะต้องมีดอกไม้ธูปเทียนอะไรต่างๆอย่างน้อยก็มีดอกไม้คู่หนึ่งนะใส่พานใส่กระทงมานะครับถ้าหาจานไม่ได้ก็ใส่กระทงใบไม้เยอะพอมาถ้ามามือเปล่ามาที่หมอเงี้ยนะครับไม่มีอะไรมาเลยก็แสดงว่าคนไข้เป็นไงครับอาการหนักเห็นไหมเนี่ยเกี่ยวกับลักษณะ
เหมือนก็เป็นภูมิปัญญาที่แยบยลเหมือนกันนะครับ
ใช่ครับใช่ครับ
นอกจากข้อนี้แล้วยังมีอื่นๆไหมคะ
ก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีเป็นในลักษณะของนิมิตลักษณะนะครับก็คือเป็นเรื่องของ
ความฝัน
ที่ความฝันหรือว่าที่นึกเห็นคือบางทีพอไปปุ๊บนึงเห็นแวบ
ๆ
หรือบางทีก็เห็นเลยชัดๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีการสังเกตว่าบางทีมันไม่ใช่เป็นความฝันซะเลยทีเอาอย่างเช่นนิมิตลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราหมอเดินไปเนี่ยหมอเดินไปปุ๊บนะไปตามถนนหนทางเนี่ยนะก็ปรากฏว่าไปเจอคนนะผู้คนกำลังทำงานทำการกำลังสวดมนต์ท่องบนอะไรมีคือมีวิถีชีวิตนะที่เป็นปกติสุข อยู่ตามรายทางที่เดินไปเพราะสมัยก่อนเนี่ยหมู่บ้านเขาจะมีความสัมพันธ์กันน
ะ
ถ้าคนหนึ่งมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความทุกข์โศ
ก
ชาวบ้านก็จะต้องไปดูแลก
ัน
แต่ถ้าเดินไปก็เห็นนะคนทุกคนนั่งสวดมนต์ท่องบนอยู่เห็นคนกำลังคุยกันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับถือข้าวถือน้ำกินนมกันอย่างนี้น
ะ
ถือว่าคนไข้เป็นไงครับมีลักษณะที่ดีน่าจะรักษาให้หายได้เห็นไหม
มันก็ดูสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมนะครับผมถึงบอกว่าเป็นลักษณะที่คือหมอต้องเรียนรู้ทั้งต้องมีทั้งอะไรครับทั้งหลักวิชาการเขาเรียกว่าทั้งใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะ
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆที่อยู่ในคัมภีร์วรโยคศาสตร์นั่นเองนะคะท่านคะคราวนี้ถ้าเราจะมาตีความของคัมภีร์ในนี้เกี่ยวกับวินิจฉัยโรคนะคะแล้วก็การรักษาตรงนี้นักศึกษาจะต้องรู้อะไรได้บ้างคะ
ครับในส่วนนี้นะปกติแล้วของไทยเราในแพทย์แผนไทยเรามักจะไม่ค่อยได้ใช้ ตัวนี้จะเอาไว้สำหรับเป็นส่วนที่เราช่วยเสริมนะครับในการว่าถ้าเราไปดูในรายการอื่นหรือในพระคัมภีร์อื่นไม่มีแล้วเราลองมาดูซิว่าเป็นยังไงนะครับในนี้ก็จะมีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นในรายการตำรับยาก็มีเยอะแต่ปรากฏว่าเป็นตำรับยาที่เรารู้ตัวยาได้ไม่ครบเพราะจะเป็นชื่อโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านแปลมาไว้ให้ไม่หมดนะครับแล้วท่านก็เคยถามครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านบอกมันแปลไม่ได้นะครับ
มันเหมือนคำศัพท์เฉพาะของเขามีมานาน
ใช่ครับมันมีมานานมากอย่างชื่อสมุนไพรเนี่ยบางทีก็เป็นชื่อท้องถิ่นที่อยู่ในอินเดียหรืออยู่ในลังกาเนี่ยซึ่งพอมาถึงเมืองไทยหรือว่าฝรั่งเพราะไม่เคยได้ยินมันก็เลยไม่ได้เขียนเอาไว
้มันอาจจะเป็นว่ามันแปลเปลี่ยนตามการเดินทางหรือเปล่าคะใช
่อาจจะครับอาจจะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็จะมีบางขนาดที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับ อย่างเช่นในเรื่องของเรื่องของการรักษาเกี่ยวเรื่องของการขับลมการโทษทีครับการทำให้คนอ้วนผอมลงนะครับ
ให้คุณอ้วนผอมในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะ
ใช่ครับที่อยู่ในอันนี้เป็นลักษณะที่18ที่ท่านเรียกว่าเทหะลักษณะเห็นไหมครับเทหะลักษณะเนี่ยมันก็แปลตรงๆก็แปลไม่ออกนะครับแต่นี้ท่านบอกว่าท่านกล่าวถึงเกี่ยวเรื่องของร่างกายของคนเรามี3ลักษณะด้วยกันลักษณะหนึ่งก็คือกฤษเทหะก็คือคนผอมนะครับกูลเทหะก็คือคนอ้วนนะมัชฌิมเทหะก็คือคนปานกลางนะและทีนี้ท่านก็พูดถึงเรื่องของว่าจะทำให้คนผอมแล้วอ้วนขึ้นทำยังไงทำให้คนอ้วนแล้วผอมลงทำยังไงนะสำหรับคนปานกลางไม่ควรจะรักษาสภาพเอาไว้อย่าง
นี้ต่อ
ให้มันดีเท่าเดิม
ค
่ะแล้วท่านก็ยังให้ตำรับยานะเอาไว้สำหรับว่าทำให้คนอ้วนแล้วผอมนะซึ่งเขาปัจจุบันนี้เอามาทำขายกันเยอะเลยเหมือนกันนะอย่างเช่นนะฮะท่านบอกว่าถ้าคนอ้วนจะทำให้ผอมนั้นจะกล่าวยาหน่อยหนึ่งนะครับนะขนานที่หนึ่งนะครับให้เอาตีผลาก็คือสมอเทศหรือสมอไทยก็ได้นะครับเอาอย่างหนึ่งแล้วก็สมอพิเภกอย่างหนึ่งลูกมะขามป้อมอย่างหนึ่งตำเป็นผงชื่อว่าตีผลาเอานี่เอามารับประทานลดไขมันนะฮะขนานที่สองก็เอาสมอหนึ่งแห้วหมูหนึ่งบัวระเพ็ดหนึ่งตำเป็นผงนะยาทั้งสองขนานนี้ละน้ำผึ้งกินหรือกวาดปากก็ได้นะครับอีกขนานหนึ่งก็จะมีพิลังกาสาขิงสดนะอะไรต่างๆแบบนี้ถ้าก็จะมีแต่ขนานที่นิยมทำใช้กันมากก็คือมีขนานที่สี่ก็คือมีตีผลากันประดูเจตมูลเพลิงปกติใช้เจตมูลเพลิงแดงนะครับแล้วก็กันขี้เหล็กแล้วก็ขมิ้นชันนะครับยาทั้งห้าสิ่งนี้ต้มกินนะครับเมื่อจะกินแทรกน้ำผึ้งตามสมควรอย่างนี้อันนี้ส่วนใหญ่เอาไปทำเป็นผงแล้วก็ขายครับเอาให้คนไข้รับประทานลดความอ้วน
ปั้นเป็นลูกกลอนนั่นเองก็เรียกว่าพระคัมภีร์วรโยคศาสตร์นี้ค่อนข้างที่จะละเอียดชัดเจนเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วก็จะมีความรู้ด้วยนะคะอาจารย์คะและในช่วงท้ายสุดของรายการนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคัมภีร์วรโยคศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาแล้วประสบผลสำเร็จนะคะ
ครับในคัมภีร์วรโยคศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่นอกจากจะพูดถึงเรื่องหลักวิชาการแล้วนะยังพูดถึงเกี่ยวเรื่องของจริยธรรมของหมอด้วยนะครับจริยธรรมของหมอเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ว่าหมอจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของหมอต้องมีคุณสมบัติ นะอยู่คุณลักษณะ4ประการของผู้เป็นแพทย์นะครับก็คือ1ได้เรียนรู้ชำนาญในคัมภีร์แพทย์มามาก2มีปัญญาฉลาดรู้ชัดเจนในคณะโรค3เคยรักษาโรคด้วยยาเคยใช้มาแต่โบราณ4มีจิตมิได้โลภในอามิตรมีแต่เมตตากรุณากษัตริย์เห็นไหมครับแค่4ข้อนี่กินความทั้งหมดในความเป็นหม
อ
เห็นไหมครับกินความทั้งหมดแม้กระทั่งภูมิปัญญาก็คือเรียนรู้ในทฤษฎีนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็เอาทฤษฎีนั้นมาวิเคราะห์แล้วก็คือใช้ศาสตร์และศิลปะอันที่3คุณจะต้องปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของครูอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเห็นไหมครับครับแต่คุณมี3ข้อนั้นไม่ใช่หมอที่ดี
ค่ะ
คุณจะต้องมีข้อที่4คือจริยธรรมด้วยครับผม
ค่ะเรียกว่าท้ายสุดที่อาจารย์ฝากไว้ให้กับนักศึกษานั้นช่างแยบยลอยู่ในพระคัมภีร์เหมือนกันนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้คุยกับอาจารย์ก่อนที่จะมาบันทึกตรงนี้อาจารย์บอกว่าแพทย์ในสมัยก่อนหรือว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี้ยก็มีการนั่งเหมือนมีจิตมียาในการวิเคราะห์โรคแต่ละโรคได้ด้วยใช่ไหมคะ
ในเรื่องของการศึกษาในสมัยโบราณเนี่ยคือผู้ที่ศึกษาในสมัยใหม่เนี่ยอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในเกี่ยวกับเรื่องของanatomy นะครับหรือการวิภาคแล้วก็หรือสรีรวิทยาคือการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดอยู่ในตำราเลยนะครับท่านจะต้องเข้าใจว่าคนที่จะมาเรียนเป็นหมอในสมัยก่อนนี่ส่วนใหญ่จะบวชเรียนแล้วการบวชเรียนในสมัยก่อนนี่จะนั่งกรรมฐานพิจารณาอสุภกรรมฐานการพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ยในสมัยก่อนจะต้องพิจารณาจำแนกไปจนถึงสามารถที่จะเห็นภาพคนมาแล้วก็สามารถที่จะถอดขนออกมาหนังออกมาเห็นเส้นเลือดดึงเส้นเลือดกล้ามเนื้อมัดเส้นเอ็นแล้วก็การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายนี้สามารถที่จะเห็นภาพต่างๆได้โดยใช้ลักษณะของเขาเรียกว่าอภิญญาจิตก็ได
้ค่ะ
คือใช้กำลังภายในนะครับแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยยังไม่สำคัญเท่ากับเรื่องของการศึกษาในเรื่องของท่านศึกษากสิณศักดิ์4อย่างเป็นอย่างน้อยก็คือดินน้ำลมไฟซึ่งในกสิณดินน้ำลมและไฟเนี่ยเป็นกสิณหลักในการที่จะนำมาใช้สำหรับตั้งธาตุเพราะเวลาคุณไปพูดถึงเรื่องการตั้งธาตุในสมัยโบราณเนี่ยความจริงแล้วท่านก็คือสามารถตั้งธาตุโดยการใช้พลสมาบัติคือกำลังภายในได้ถ้ามาพูดถึงเรื่องการตั้งธาตุในปัจจุบันเราก็จะรู้เพียงแค่ว่าเอาธาตุมาคูณการบวกลบคูณหารแต่ความจริงอันนั้นเป็นเพียงผิวเผินถ้าการตั้งธาตุเพื่อที่จะรักษาร่างกายคนไข้ให้สมบูรณ์ให้สมดุลกันอย่างเต็มที่แล้วมันจะต้องตั้งธาตุด้วยการใช้พลังจิต
ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของคัมภีร์วรโยคศาสตร์แล้วนะคะทุกๆคัมภีร์ที่นักศึกษาได้เรียนกันนี้นะคะนับได้ว่าเป็นมรดกของแผ่นดินเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาทางแพทย์แผนไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะขอให้นักศึกษานั้นกลับไปศึกษาเรื่องราวต่อนะคะหากว่าไม่เข้าใจส่วนใดค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วุฒิธรรมเวชเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการนี้ประภาพรบุญญากาศจัดทำบทและประสานงานรองศาสตราจารย์หทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์มนันดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ